Sveiki gyvi. Kalbant apie krikščionišką moralę, bažnyčios mokymą lytiškumo tema ar bioetiką, viena vertus daugelis teiginių yra daugiau nei aiškus, tačiau kita vertus, atliekant su tikėjimu derančius pasirinkimus ar iš šalies žiūrinti krikščioniškai besistengiančius gyventi žmonės, gali kilti daug klausimų ir neaiškumų. Vilniaus akademinės sielovados centro komanda, dirbdama, bendraudama, kalbėdamasi su jaunais žmonėmis akademinėje aplinkoje, surinko bei perdavė jų klausimus, į kuriuos atsakančius girdėsime Katalikų pasauliečių iniciatyvos Kataliko balsas vadovė Lietuvoje Toma Bružaitė, gydytoja psichiatra, Tarptautinio teologijos instituto Trumau Austrijoje profesorių Gintautą Vaitošką, Natūralaus šeimos planavimo asociacijos vadovę Eleną Kosaitę Čipienę ir edukologą, knygos Meilės pamokos autorių Ričardą Pagojų. Kviečiu klausytis.
Paprastai žmonės labai nustemba, kad tikintis žmogus, kuris eina į bažnyčią, apskritai geba apversti liežuvį ir pasakyti žodį seksas. Nes kur tu benueitum, ar pamokslai, ir kažkur apie tai yra tarsi iš viso nešnekama. Ir susidaro toks įspūdis, kad bažnyčioje seksas yra apskritai nuodėmė apskritai. Nu, dabar mes apie tai nekalbam, apie tai nieko nežinom ir jo, tai yra... Pavadinkim ten kiekvienos šeimos asmeninis reikalas, nors bažnyčia iš tiesų, kaip mes puikiai žinom, turi labai aiškią poziciją šiuo klausimu.
Geras pastebėjimas ir iš tiesų čia turbūt reikėtų galvoti, kad geriausia yra aukso vidurys. Galima kalbėti per mažai, galima kalbėti per daug. Pradėkim nuo to per daug, ką reiškia per daug. Iš ties šitas sritis yra... Labai ypatingas sritis, tai yra tokia žmogaus intimumo sritis, mes visi savo vyriškumą ir moteriškumą apie jį galvojam ir tai yra toks dalykas, kuris mus labai paliečia. Ir visada vakarų kultūroje, o šiuo metu toliau rytų kultūrose, kurios labai gerbiamos, tarkim Indijos dvasingumas ar Kinijos dvasingumas, konfucianizmas ir panašiai, šitas sritis buvo kalbama apie ją diskretiškai. Kad nenuplėš nuo jos tam tikros paslapties šydo. Aišku, blogai visai nekalbėt iš to diskretiškumo, kaip sakant, visai nekalbėt, tas irgi yra negerai. Tačiau kalbėt reikėtų, išlaikant tą gilėje, tą egzistenciją, paslapties dimensiją. Šitie santykiai, jie dvi galimybės. Arba jie išreiškia meilį ir pagarbą kitam žmogui, arba žmogus kitu pasinaudoja arba leidžia savim pasinaudoti. Ir iš ties šitoje srityje daug yra pergyvenimų, labai dažnai jaukiama žmogaus psichika. Žmogus ilgisi visada kažko daug, šitas aktas yra galingas veiksmas, žinot, buvo tokia rusų bolševikinių laikų ambasadorė Švedijoje Aleksandra Kolontai, kuris sakė, kad maždaug seksas tai yra tas pats, kas išgerti stiklinio vandens kartu. Tai vienas kolega yra sakęs, dėl stiklinės vandens niekas nėra žudęsis. Tuo tarpu dėl šitų santykių, dėl sužeistumo, sužeidimų šioje intimiuose santykiuose ir jie labai daug skausmo ir depresijos. Taip kad iš ties, kalbant apie šią sritį, labai verta išlaikyti pačią gražiausią jos dimensiją, meilės dimensiją, paslapties, gyvybės dimensiją ir tada mes kalbėsim gerai, nevulgarizuodami ir savęs neapiplėždami. Žodis seksas iškilęs iš lotyniško sekare, atskirti ir iš tikrųjų reiškia skirtumą. Panašiai kaip pas mus lytis yra reiškia forma. Kitaip kalbant, vyras ir moteris yra skirtingų formų, tai seksualumas, apie tai ir kalba. Ir iš tikrųjų šitas žodis nėra labai seniai vartojamas vakarų kultūroje, maždaug nuo 19 amžiaus vidurio medikai pradėjo vartoti. Plačiai kultūroje įsigalėjo tik nuo 20 amžiaus vidurio. Ir ta prasme, žodis truputėlį turi tam tikrą tokį ir problematišką kultūrinį krūvį, kadangi, paprastai sakant, cituojant Marką Regnerus, žymų amerikiečių sociologą, dabar seksas mūsų galvose yra natūraliai nevaisingas. Tiesiog tai yra tokia malonumo sritis, malonaus laiko leidimo sritis, taip sakant, rekreacijos, ne prokreacijos sritis. Ir žinoma, tai yra tik vienpusiškas šitos galios supratimas. Klasikinėme asmenybės supratime, ateinančiam dar iš Aristotelio ir paskui Tomo Akviniečio praplėstame, nebuvo tokios seksualinės galios. Iš tikrųjų, tai buvo generatyvinė galia, vis generatyva latiniškai. Šita galia priklauso kūno galioms, jinai yra iš tikrųjų vaisingumo galia. Visi vyriškumo ir moteriškumo požymiai, vyro ypatybės, moters grožis priklauso nuo gyvybę kūrenčių hormonų. Tai estrogenas moters organizme, testosteronas vyro organizme, šitie hormonai daro mus vyriškais arba moteriškais. Ir iš tikrųjų tai reiškia, kad mūsų vyriškumas ir moteriškumas, tas grožis išreiškia gyvybės ilgesį, jeigu taip žiūrėti iš kūno pozicijų, nu, iš medicininių taško, biologiškai arba kūniškai vertinant, tai yra gyvybės ilgesys. Visada būdavo matoma, kai du įsimylėliai būdavo piešiami ten, 18 amžiaus paveiksluose, tai bus žiūrėk, jų širdis pervertos ir tą strėlę iššauna angelas, kuris geriau pažiūrėjus yra kūdikio amžiaus. Tas visada buvo suprantama. Lietuvių dainuose mes labai gilų supratimą šitos galios turim, labai puiki, galinga galia. Ir iš tikrųjų, kada kalbame tik apie seksą, mes šitą reiškinį apiplėšėme, mes jį nuskurdiname ir atimame iš jo egzistencinę dimensiją.
Reikėtų pabrėžti, kad bažnyčia apie seksą nekalba atskirtai nuo žmogaus, nuo pačio asmens, jo visumos, ne, tai kas mes esame. Seksą bažnyčia suvokia ne kaip kažkokia biologinė funkcija, vien tik tai, bet tai yra tam tikras ryšys tarp vyro ir moters. Bažnyčia kalba apie lytiškumą, tai yra buvimas vyru ir moterimi. Tai yra intimis rytis ir gerbia bažnyčia šį intimumą tarp vyro ir moters, bet mes tikrai išgirsime apie tai, ką reiškia būti vyru ir moterimi ir kaip tą seksualumą mūsų įtraukti į visą asmenį ir kaip jį išgyventi kaip dovaną ir kaip gerą dalyką.
Bažnyčioje seksas nėra tabu. Bažnyčia atvirkščiai apie tai kalba ir pastaruoju metu kalba daug. Todėl, kad bažnyčia visada kalba apie tai, kas yra svarbu žmonėms konkrečiame gyvenamajame laikotarpyje. Bent jau nuo 20-ojo amžiaus pradžios lytiškumas ir vaisingumas žmonėms yra vieni iš pačių svarbiausių klausimų. Todėl bent jau nuo 20-ojo amžiaus pradžios bažnyčia apie tai kalba labai daug. Kiekvienas nuo 20-ojo amžiaus pradžios valdęs popiežius šitais klausimais yra pasisakęs, išskyrus vienintelį Joną Paulių I, kuris tiesiog nespėjo nieko pasakyti, nes valdė viso labo vieną mėnesį, kol numirė. Bet Jonas Paulius II, kuris ėjo vėliau, jisai ypač daug šitą temą yra kalbėjęs. Kai Karolį Vojtylą išrinko popiežiumi, jis išsikėlė tikslą kalbėti šeimoms ir jaunimui. Ir jisai savęs paklausė, jeigu aš noriu kalbėti šitiems žmonėms, aš turiu kalbėti apie tai, kas jiems yra svarbu. Jeigu aš noriu juos pakviesti, patraukti, kas yra svarbu šeimoms ir jaunimui. Lytiniai santykiai, vadinasi, aš apie tai kalbėsiu. Ir kalbėjo, netgi visiškai tiesiogiai, 5 metus. Kiekvieną trečiadienį iš Vatikano balkono skaitė paskaitas šeimoms ir jaunimui. Ir tos paskaitos yra surinktos į vieną didelę krūvą ir pavadintos kūno teologija. Iki Jono Pauliaus II buvo žodžio teologija, nuo Jono Pauliaus II prasidėjo kūno teologija. Ir tos paskaitos yra studijuojamos visame pasaulyje. Ir tos paskaitos jos atveria žmonėm akis, atveria savęs pažinimą, padeda save labiau suprasti, padeda save labiau mylėti. Ir bažnyčioje apie tai yra kalbama. Organizuojamos rekolekcijos šitą temą, skaitomos paskaitos, vyksta susirinkimai, diskusijų grupės renkasi įvairiose parapijose. Reikia tik tai ieškoti.
Apie žmogaus kūną, nes šiaip žmogaus kūnas yra Dievo sutvertas, jisai yra gražus, nu, pats savaime jis yra labai gražus, o tai kodėl bažnyčioje jį reikia slėpti? Ta prasme, trumpų sijonų ir ypač moterims, būtinai moterims, ne, trumpų sijonų negalima, vienuolės vaikšto su maišais ir, ir iš kur tai ateina ir kodėl to reikia. Reikia užsidengti pečius. Nu, žodžiu, toks pasidaro staiga aprangos kodas. Kodėl žmogaus kūnas kartais atrodo, nežinau, demonizuojamas, ar nu, kažkaip tarsi turėti gražų kūną yra vos nenuodėmė, ar tai kažkas blogo.
Kūnas yra nenuodėmė, gražus kūnas yra gėris ir tikrai nieko tame nėra blogo. Dievo kūnas sutvertas yra visas gražus. Ar jį reikia bažnyčioje slėpti? Tai čia ne apie slėpimą, čia apie pagarbą kitiems bažnyčios nariams. Mes gyvendami visuomenėje, mes visada derinamės prie kitų žmonių. Mes nevaikštom, tarkim, visiškai nuogi gatvėse. Jeigu koks nors žmogus sugalvotų visuomenėje išeiti į gatvę visiškai nuogas, nes nu, mano labai gražus yra kūnas, tai labai greitai jį išsivežtų policija. Todėl, kad kiti visuomenės nariai manys, kad šito žmogaus nuogumas pažeidžia jų teisę nematyti tokių vaizdų. Bažnyčia irgi niekaip nereikėtų akcentuoti, kad kažkaip bažnyčioje reikėtų kitaip. Aš tai gal kitaip sakyčiau, kai eini į bažnyčią, tu eini į šventę. Sekmadienis iš principo yra šventė. Ir kai mes einame su šeima sekmadienį į bažnyčią, mes visada vaikus rengiam šventiškai. Ir patys rengiam šventiškai. Ir mes neinam, tarkim, su maudymosi kostiumėliais į bažnyčią. Bet mes lygiai taip pat su maudymosi kostiumėliais neinam ir į banką arba į universitetą. Trumpi sijonai. Man atrodo, kad čia yra perdėta, kad jeigu trumpas sijonas, tai neženg žingsnio į bažnyčią. Bet visa kita yra pagarbos ribose. Ar vienuolės vaikšto su maišais? Man atrodo atvirkščiai, kai kurios vienuolės vaikšto labai gražiais drabužiais. Ir jos visada būna labai pasitempusios, labai elegantiškos. Ir taip, kaip jos vaikšto, tai yra dažnai ir pavyzdys.
Na, iš tikrųjų, kūnas mus gali išgelbėti arba pražudyti. Čia, kaip sakant, tokia klasika ir šventas Paulius kalba apie tai. Tai visų pirma, viešpats Jėzus įsikūnijo. Tai čia, iš kur ateina kūno išgelbėjimas. Bet taip, truputį arčiau, kaip sakant, kasdienybės kalbant apie tai, na, tarkime, pagalvokite apie tokią situaciją, kurią man viena kolegė yra pasakojus. Vat jūs nueinate į bažnyčią su savo išrinktuoju ir tenai kitoje eilėje, vienas metras prieš jūs, stovi mergina, kuri, kaip mūsų pasakose sakoma, nei apsirengusi, nei nusirengusi. Ką šitas jūsų jaunuolis gali galvoti? Matot, dar čia ir žvilgsnio tokia atsiranda dinamika, nes jis norėdamas žavėtis jumis turėtų stovėti jūs žvairuodamas, tuo tarpu, kai akis normaliai žiūri į priekį. Tai iš ties greičiausiai tai merginai stovinčiai šalia savo išrinktojo nėra ypatingai geras jausmas, kada stovi pusnogė mergina prieš jos išrinktoje ir čia tiesiog prasideda tokia biologija. Kaip dabar ją vertinti, jinai tobula ar netobula, matot, toj situacijai taip jinai iškyla tada tokia mintis, kad tai nėra labai tobulas dalykas. Tai kūnas yra palaimintas ir seksualinė lyties ar gimties galia yra Dievo palaiminimas, tačiau ji turi tam tikrą vis dėlto ir netobulą aspektą, tai būtent dėl to, kai ji kviečia ne tik mylėti, bet ir pasinaudoti kitų žmogų. Pasinaudoti ir kitą įskaudinti ir kitas iki ištikimybė iškyla, pavojus kažkas kažką nuvilio ir panašiai. Kūno grožis yra puikus dalykas, tačiau kaip Karolis Voityla rašo, jis turėtų išreikšti asmens grožį. Kūno grožis turėtų būti subordinuotas asmens grožiui. Netvirkščiai, nes tada tas asmuo yra praturtinamas, o nenuskurdinamas.
Dėkoju, kad klausėte. Sudie.
Girdėjote ištrauką iš Vilniaus akademinės sielovados ir Marijos radijo rengiamos tinklalaidės Galima aiškiau, skirtos gilintis į įvairias su lytiškumu susijusias temas.